wouldn't you? VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo, na kukaribisha kwa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na hapa ni safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi safi kabisa, tarehe 7 mwezi ni Oktoba mwaka 2021. Na mengi tumekuandalia, ikiwemo mashirika kutetea haki za watoto kule DRC ambao wanataka wazazi kuwakinga watoto wao dhidi ya kazi za sulubu.
Na kwingineko ni kwamba kampuni ya kutengeza dawa kule Marekani inakusudia kuwekeza na kuanza kutengeza dawa za chanjo barani Afrika. Ni kampuni gani hii na inalenga kina nani?
Bila shaka, na vile vile basi tutakuwa tunakuletea lifestyle, ambapo gonjwa ama janga la corona limefanya wengi kubuni mbinu tofauti tofauti za kuwaleta pamoja. Utakuwa unasikia ni jinsi gani vijana wanatumia mtindo wa kuendesha baskeli, yani cyclist, ili kuwaleta pamoja.
Na kama ilivyo ada ya kila express, tunakupatia fursa ya kushiriki pamoja nasi kwenye kitengo cha barazani. Leo tunakuuliza nini kifanyike kukabiliana na swala la ngono kwa ajili ya elimu. Alafu tutapata burudani nzuri ambayo tumekuandalia. Tutakurudika sasa hivi mapema. Tuanzie na hapa, ambapo kampuni ya kutengeza chanjo nchini Marekani Moderna inakusudia kuwekeza zaidi ya dola milioni 500 kuanzisha kiwanda cha kuunda chanjo barani Afrika. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuunda dozi milioni 500 za chanjo, ikiwemo chanjo ya COVID-19 na pia uwezo wa kuweka dawa ndani ya chupa na kuzifungasha. Haya yanajiri huku shinikizo likiongezeka kwenye viwanda vya kutengeneza dawa vitoe fursa kwa dawa kutengenezwa barani Afrika. Mkamiti Kibayasi anasoma taarifa hii kutoka mashirika ya habari ya kimataifa.
Mkuu wa Moderna Stephanie Bancel alisema katika taarifa ya leo kwamba wanatarajia kutengeneza chanjo yao ya COVID-19 pamoja na bidhaa za ziada ndani ya mfumo wa chanjo ya mRNA katika kiwanda hicho. Hatua hiyo inakuja wakati mjadala ukiongezeka kati ya watengenezaji dawa na serikali kuhusu kuondoa haki miliki za chanjo za COVID-19 ili kusaidia kumaliza janga hilo haraka na kuzipa nchi zinazoendelea fursa ya kupata chanjo baada ya mataifa tajiri kununua sehemu kubwa ya chanjo hizo mwaka huu. Marekani ilisema itaunga mkono, lakini wazo hilo linakabiliwa na upinzani kutoka kwa makampuni ya dawa ambayo yanasema yanahitaji kusimamia uhamasishaji wowote wa teknolojia kwa sababu ya ugumu wa mchakato wa utengenezaji. Kampuni ya Pfizer na mshirika wake BioNTech walifikia makubaliano mwezi Julai na kampuni ya BioNVac ya Afrika Kusini kusaidia kutengeneza dozi karibu milioni 100 kwa mwaka za chanjo ya COVID-19 kwa Afrika. Lakini Moderna ni kampuni ya kwanza kupanga kujenga kiwanda chake chenyewe kwenye bara hilo. Imesambaza zaidi ya dozi milioni 500 za chanjo ya COVID-19 hadi hivi sasa. Kampuni hiyo inataka kupanua ushirikishwaji wa kijamii wa Moderna kupitia uwekezaji katika kituo cha kisasa cha utengenezaji wa mRNA, Bancel alisema. Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likijaribu kuwashawishi Moderna na Pfizer BioNTech kuunganisha juhudi zao kwa mpango wake wa kuhamasisha teknolojia ya kiwanda cha kutengeneza dawa hizo huko Afrika.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo mufti kabisa. Bila shaka ni shinikizo zuri, kwa sababu kuna wengine ambao bado paka sasa hawajataka kupata chanjo dhidi ya corona, wakisema kwamba wanasubiri zile zitakazotolewa na bara la Afrika na hawataki zile za kutoka mataifa ya ugaibuni. Haya basi, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mashirika kutetea haki za watoto nchini DRC yanawahimiza wazazi kuwakinga na kuepusha watoto wao dhidi ya kazi za sulubu na hatarishi wanazofanya kusaidia familia zao kujimudu kimaisha. Austria Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Lizette Kanyere akiwa na miaka chini ya 15 anazunguka kila siku mjini Goma kuuza kanga kwa wateja mbalimbali, kutafuta namna ya kulipa karo ya shule na hata kupata mavazi na kusaidia wazazi wake.
Nao saka langa kwa jua kutusaidia kuya mnyumba. kuchakula na sisi mwai na nilipia masomo. Mama anagonje kwa mpitali kami siujishi ya tutapate wa kukula na tutalala njali na tuko na watoto pale kunyumba na tusaidia kuimwa ya mnyumba sabile kukula na kutulipia na masomo tukipata makuta mkalanga tunapantulipia na masomo.
Hapa barabarani nimekutana na mtoto mwingine anayeuza matunda ya mizabibu, ni kijana Bahati Meshaki.
Mimi niko hapa abanuzie ngome peke na juzi yake. Kusa mama nakosa kitu na naambia mimi namsaidia nake. Hii pome sasa mimi na juzi shaka inatusaidia kuuza chakula na tusinisaidia kuuza na mango. Mimi na sasa niko sasa tunikosaidia nyumba. Sasa hivi mama hii masiku mama kwa sita mbaya mimi peke niko nda ujishi. Naleta makuta anaona vya tafanya mwenyewe.
Bahati bya Mungu kwa upande wake, yeye amekuwa akitumwa na wazazi wake kwa kusaidia dia jamii, wazazi wake wakiwa wanakaa mbali na yeye.
Wazisha avuka ijina tusaidia niko wazisha juu na tusaidia kuchakula na kunuzia uniforme manguo vile vyote. Yeye ananiambia ni ujishe sama anaenda ujisha na zingine na zirangurisha iko kiwanja
kiwanja ni kwa kuni
iko ndarangura zingine mavuka na hengi na wengine kuniuzia mapapa kulipa mafuta masomo.
Hali hii inatokea katika miji mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako waweza kuta watoto wa chini ya miaka 10 kufanya biashara mjini usiku kama vile mchana, akisema Kahambu Josephine, mmoja wa wazazi katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Unezi ambia mzazi use huyu mtoto angali mtoto na aje kidogo kuzunguruka mara moya muvile kwa tembeza vitu. Mzazi wazazi wa mingi hawata kusikia, wata kusikia mubaya, wataona se huyu naye manake wao unajiweza njo maana unasema vile.
Mashirika yenye kutetea haki za watoto ikiomba wazazi kutafuta njia nyingine ya kusaidia katika maisha. Daniel Makasi anatetea haki za watoto.
Wakati usalama mdogo unaendelea kuonekana huko kwenye majimbo yetu, hiyo inatuma watu waweze kufikia ndani ya hali ya umaskini na usukuma vile vile wazazi kutumikisha watoto ndani ya kazi.
Wazazi tuliokutana nao wakisema watoto wanafanya hivyo kwani wengi ni mayatima kutokana na vita vya mara kwa mara. Hosel Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Inasikitisha sana, watoto bado wanatatizwa na masuala ya ajira kwa watoto.
Naam, kuna wale ambao mmesikia hapo katika taarifa nazungumza nao wanatembea usiku wanatafuta fedha za kuweza kumudu katika masuala ya karo. Nafikiri ni wakati ambapo umefika kwa bara la Afrika kuangalia sana elimu kwa watoto hasa wadogo. Ikiwa itawezekana basi, ikiwa ni bila malipo iwe bila malipo kikweli kweli.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Kufuatilia matangazo hayo, ingia kwenye www.voaswahili.com ama kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili. Sasa tuungane naye Sunday Shomari atupashe habari za dunia.
Utawala wa kijeshi wa Guinea siku ya Jumatano ulimtaja Mohamed Bivogui, mfanyakazi zamani wa serikali na mtaalamu wa fedha za kilimo, kama waziri mkuu kusimamia mabadiliko yaliyoahidiwa kurejea kwenye utawala wa kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya mwezi Septemba. Bivogui mwenye umri wa miaka 68 pia ni mpwa wa Diallo Tali, mwanadiplomasia maarufu wa Guinea ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa kwanza wa OAU kabla ya kuundwa kwa Umoja wa Afrika. Aliwawa na utawala wa dikteta Sekou Toure mwaka 1977. Bivogui, ambaye uteuzi wake ulitangazwa katika amri iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa, atasimamia mpito ambao mpango wake bado haujafanuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anabadili mwelekeo wake kwenye mazungumzo ya usalama na Mexico baada ya kufanya kazi kutuliza uhusiano na mshirika wake Ufaransa. Baada ya kusimama Alhamisi katika jimbo la California, Blinken anaungana na waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas na mwanasheria mkuu wa serikali Merrick Garland katika Mexico, katika mji wa Mexico City, kwa kile wizara ya mambo ya nje inakiita mazungumzo ya ngazi ya juu ya masuala ya usalama. Atakayewakilisha kwa upande wa Mexico atakuwa waziri wa mambo ya nje Marcelo Ebrard na mawaziri wa ulinzi na usalama. NATO inawafukuza wadiplomasia wanane wa Russia na ina mpango wa kufukuza au kupunguza nusu ya ujumbe wa uangalizi wa nchi hiyo kwenye muungano wa magharibi kujibu madai ya harakati mbaya za kijasusi za Russia huko Ulaya, ambazo zimejumuisha mauaji, kujaribu kuua na milipuko, wanasema maafisa wa Ulaya. Wanadiplomasia hao wameambiwa waondoke Brussels mwishoni mwa mwezi huu. Nafasi nyingine mbili za kidiplomasia za Russia ambazo sasa ziko wazi katika makao makuu ya NATO hazitaruhusiwa kujazwa, maafisa wa NATO waliambia VOA. Kufukuzwa kwa diplomasia wanani ya Russia kuliripotiwa kwanza na Sky News ya Uingereza, kulishutumiwa haraka na wabunge wa nchi hiyo. Wabunge hao walisema Kremlin italipiza kisasi, ingawa sio lazima iwe vile vile, kwa kutaka kuwafukuza wanadiplomasia wa magharibi walioko Moscow, lakini wakiweka mazingira ya kuzorota zaidi kwa uhusiano kati ya nchi za magharibi na Russia na kukumbusha kipindi cha vita baridi. Na baada ya ukandamizaji mkali dhidi ya upinzani unaunga mkono demokrasia huko Hong Kong, ambao umepelekea wanaharakati kadhaa kukamatwa na kutiwa gerezani, mamlaka imeelekeza nguvu zao kwa vikundi vya kijamii vya jiji hilo. Katika miezi ya karibuni, vikundi kadhaa maarufu vya upinzani vya Hong Kong vimegawanyika, wakati hatua za ukandamizaji zikiongezeka katika jiji hilo. Kufuatia maandamano ya mwaka 2019 dhidi ya serikali, Beijing ilitekeleza sheria ya usalama kitaifa inayozuia vitendo kama kujitenga, kujiua na kushirikiana na vikosi vya kigeni.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kifupi hicho cha msanii kutoka Mombasa, Kelechi, kidogo anazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, sema muziki wake umeshuka sana, hasa sana baada ya kuachana na mke wake, lakini tutajadili kwingine. Lakini sasa tuelekee katika kitengo chetu cha barazani.
Na mmoja kwa mmoja katika tengo chetu naelekea pale katika VOA Swahili Facebook, na swali tayari limebandikwa na wengi wamechangia. Nauliza, nini kifanyike kukomesha rushwa ya ngono shuleni?
Ni mambo yanafanyika sana katika vyuo vikuu na zile taasisi za elimu ya juu, sio?
Naam, wakati mtu anataka kupata first class honor na project hajafanya, hajui afanye nini, na basi
natoa rushwa,
anabidi mwalimu amwambie tabidi ufanye hivyo.
Tuwasikize wana Afrika Mashariki wanasemaje. Amina, safari yetu inatuanzia wapi? Kule Geita, Tanzania, tunampata Kipama au Baba Kaniki, tupatie mtizamo wako.
Rushwa ya ngono, ndugu mtangazaji, ni ngumu sana kumalizika kutokana na mazingira jinsi yalivyo magumu kwa watu. Ni ngumu sana. Mimi nafikiri kuna haja tu ya elimu itolewe, lakini ni jambo ambalo ni gumu sana kulimaliza kwa wakati.
Kwa nini unasema hivyo?
Yaani rushwa ya ngono mara nyingi imejikita kwenye jamii moja kwa moja. Yaani mtu hawezi kwa mfano hata kwenye maofisi, muda mwingine mwanamke hawezi kupata nafasi bila kutoa chochote kile. Kwa hiyo anaona kwa sababu ya maisha. Unajua mtangazaji, hamna mtu asiyependa maisha. Kwa hiyo anaona bora atoe hili ili apate kila anachokihitaji. Kwa hiyo nafikiri sana hilo ni gumu sana kulikomesha, lakini elimu inahitajika pia. Polepole labda tunaweza tukapiga hatua.
Shukrani sana kwa mchango wako.
Sawa, salimie Marekani hapo.
Naam, tukiachana na Kipama au Baba Kaniki, na vile vile ilikuwa tunamtafuta hapa bwana mmoja kutoka kule Bujumbura Burundi, alikuwa akatupea namba yake Musa Hamisi, lakini hatukuwahi kumpata. Lakini sasa wacha turudi Kenya ambapo tunampata George Ocheng akiwa katika laini ya simu. Nini kifanyike George kukomesha rushwa ya ngono?
Kile ambacho ninafikiria kikifanyika itaweza kukomesha rushwa ya ngono, kwanza ni elimu. Ya pili ni kuhakikisha kwamba sheria inatungwa dhidi ya wale wanaofanya hii rushwa ya ngono, na pia kuangalia kwamba ni kitu gani ambacho kinasababishwa watu kutoa rushwa hii ili wapate kuhudumiwa. Alafu tukishapata hiyo chanzo, ndipo tunapata kuhakikisha kwamba tunaikomesha. Lakini sana sana zile sehemu ambazo rushwa ya ngono imekithiri, ni mara nyingi unakuta wale ambao wako hapo ni kina dada ama hata wamama, na lengo kuu huwa ni ili kupata yale ambayo ulikuwa unataka. Sasa kile ambacho ningependa kuomba ni elimu kabambe iweze kutolewa, na pia sheria iweze kutungwa ili kuhakikisha kwamba inalinda kila mtu katika eneo la kazi, katika eneo lolote, iwe ni shule, iwe ni wapi, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kukomesha haya yote.
Mada yetu leo ilikuwa imelenga shuleni. Wajua mara nyingi katika vyuo vikuu na katika taasisi za elimu kuna ile mitihani ambayo hufanywa, mtu akatakiwa labda alete project fulani afanye. Sasa wengi, hasa kama ulivyotaja, kina dada wanapojiona kwamba hajasoma vizuri, basi hujipata katika kitendawili hiki.
Sasa shida iko hapo, kwa sababu mtu anataka kitu na unapata ile anayotaka hajaweza kufikia hivyo viwango. Sasa kile kitu kinastahili kufanywa sana sana hata hapo mashuleni, hiyo ni katika vyuo vikuu, ni elimu kutolewa kabambe na sheria kuwekwa ili kuhakikisha kwamba wale watakaopatikana na kosa hii ya kutoa rushwa ya ngono wanaweza kukabiliwa na sheria ambayo itaweza kukomesha haya. Lakini bila elimu na sheria, mimi naona bado kutaweza kuwepo tu na shida siku za mbeleni.
Tukushukuru sana George Ocheng kwa wakati wako kushiriki barazani hivi leo.
Asante sana ndugu yangu, Police Liberty.
Amina, mchango mzuri sana. Japo Kenya kuna sheria ya kuhusiana na masuala kama inasema Sexual Offences Bill, ambayo ilikuwa ileta mtafaruku sana, lakini hatimaye ikapitishwa katika bunge la taifa ya Kenya.
Naam, ni muhimu, lakini mambo kama alivyozungumzwa na wasemaji ni kwamba ni ule wakati unahitaji kitu na unajipata kwamba hapo ndipo umefika ili uweze kupata ile jambo. Lakini nafikiri raia wote tu kujifunza kupata vitu kwa njia ile inayofaa, kwa sababu hii ni kutafuta njia mkato.
Uadilifu, sio?
Naam.
Tufuatilie walio wasiliana nasi kwenye ujumbe. Ninampata hapa Nyange Mombo. Anasema ni swala nzuri na muhimu, ila ni ngumu sababu maskini hasa kwa watoto wa maisha ya chini ndiyo sababu kuu.
Basi nami nimalizie naye Sinzoi Hebura Desire. Anasema jibu ni dogo lakini gumu kutekeleza.
Tunakamilisha barazani, sasa tunaelekea katika kitengo cha burudani. Kama ilivyo ada ya Thursday, tunacheza kibao kilichotesa miaka ya huko nyuma.
Naam, na naona leo tunaenda West Africa kule Ivory Coast.
Alafu tunapiga mziki wa reggae, sindio?
Naam, kwa sababu reggae haifi.
Alpha Blondy.
Oh,
kabisa. Alpha Blondy anakuambia Coco, Coco de Rock
na makoko rasta.
Mziki wa reggae, nimekuona ulianza kulipuka mapema.
Eh bwana, wewe hiki kibao nakifahamu mie. Sababu mimi pia mtoto wa jana. Si mtoto wa sasa. Lakini huyu bwana kutoka huku Ivory Coast ana kipaji kwa sababu anaweza kuimba kwa lafudhi tofauti, ikiwemo Kifaransa, anaweza kutumia lugha ya Kiarabu. Nakumbuka kibao chake kile cha anaitaje Sebe Ala.
Sebe Ala. Na pia yeye pamoja na marehemu Lucky Dube ni miongoni mwa wasanii waliotakata katika mziki wa reggae. Wanafahamika mpaka Jamaica.
Walikubalika. Haya basi, tukiachana na hayo, moja kwa moja tunaingia katika kitengo cha lifestyle. Na leo basi katika lifestyle tunaangazia jinsi vijana nchini Kenya anavyojihusisha na zoezi la kuendesha baiskeli kama njia ya kuwaleta pamoja na kujenga uhusiano mwema. Vijana hao ambao wanajiita Sokota Cyclists wamefanya hivyo kama njia ya kujumuika wakati ambapo mazingira janga la corona yamebadilisha mfumo mzima wa maisha. Wacha tumsikie Salma Mohamed ambaye amekuwa nao wakiwa wanaendelea na zoezi hilo.
Kwa majina naitwa Abdalla Mohamed almaarufu ajulikana kama Hats. So hii cycling tulianza tu kusema mazoezi vitu vya choka weekend nzima na nini, si tutafute kitu cha kujikeep nao busy tuona, maana hizi ni vitu ambazo tuko nazo tunakumbana nazo kila siku, stress, mambo ya mental health, hizi depression na nini, watu kujiua na nini, tukaona hizi vitu za kuzipunguza. Njia ya kwanza tukasema cycling. Unajua ukiwa cycle mwanzo tuseme ukiwa mwa cycle na watu ambao huwajui, kwenye kichwa kuna stress yako mingi nini, hiyo stress umeiacha njiani kwa sema mimi naenda paka Kwale. So hiyo pia inakupatia a challenging way ya overcome any stress, iwe ni stress, ni depression, iwe ni nini. Hiyo kupatana na marafiki wape pia kuna ile tuseme mimi sikujui, nikija nikipata naye pale nitataka kujua waitwa nani, watokea wapi, wafanya kazi gani, na mimi pia nitakuwa nimepata kujeleza kwako, tunabadilishana ideas nini, tuna grow pamoja, tunatengeneza strength, tunakuwa marafiki, tunazidi kuwa zaidi ya marafiki, na ndio hivyo tunatengeneza undugu na nini. So tukatengeneza a team and from the group tukapata watu wapya, yani ikawa a very big team ambayo kasa tupata kwenda different places. So mtu kama mimi kazi zangu ni za kupiga picha, video, kutengeneza maposters mara nyingine. So wiki yangu kuanzia Monday to Saturday most of the times iko busy, most of the times hata kama sina kazi nitajipata tunasoma. So utajipata tu from Monday to Saturday uko busy, ama from Monday to Friday uko busy. Sasa ile namba ikiwa ni nyingi, watu wanapatikana wengi on Saturday, tunaenda Saturday. Uzuri kila mtu akona different work. Kuna wengine maloya, wengine event organizers, wengine ni ma engineers, wengine ni mafootballers, wengine ni wanafanya tu makazi za ma blue, hizi za ma office.
Pole lakini. Like. Twende best bro. Yeah.
Kwa majina naitwa Brian Kinywa. Mimi ni mpigaji picha. Hiyo ndo hustle yangu kila siku. Before niinge kwa cycling, mimi nilikuwa tu niko tu. Weekend tu niko natafuta form au nakaa kwa nyumba na jijaza. Tunasikiza tu ngoma au tu nalala au natafuta tu kitu cha kufanya. Tu niko tu. Bas, yani cycling yani imeni change because nimetapata kitu cha kufanya. Hata kama like tuseme ni weekend hakuna cycling, nachukua bike, natafuta tu place na cover kilomita zile na tumejisikia, vichochoro vingine hatujaziona, hatujazijua, tunajuana na wao. Hata kama tukipita njiani, oye mpo vizuri, moyo 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 hivyo. Yani watu wanajazika, yani una watu ni adventure.
Vitu vingi tunavyojihusisha navyo ni vya teknolojia. Sasa tukaona afadhali tutumie pia teknolojia, pia tufundishe wenzetu. Kuna application fulani inaitwa Strava. We created a group from that Strava, tukajiwekea hapo. Sasa tukaweka mission ya kuwa within a week tuwafaa kukava a certain distance.
Jambo la kuvutia sana, japo barani Afrika katika mataifa mengi waendesha baisikeli na labda pikipiki hawatambuliwi barabarani, wanahusika sana katika ajali nyingi.
Naam.
Tukiachana na hayo, sasa ni wakati wa kuangazia nini kinazungumzwa, kusemwa, kunongonwa na hata kusengenywa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wa pili namuona leo Sunday Shomari, tuko naye hapa na hapa. Anasema kwenye trending anafuatilia nyimbo mpya ambazo zinatolewa na wasanii wa Bongo Flava, na kando na hayo atakuwa anatufahamisha yanayojiri katika viwanja mbalimbali, hasa sana kombe la UEFA Nations League na mtetemeko wa ardhi huko Pakistan. Karibu Sunday Shomari, nimekuachia stage baba.
Naam, asante sana Mombasa Studios. Mimi niko tayari kabisa, nimekushaja tele moja kwa moja kuleta vitu vizito kama pishi na mchele. Mambo yanaendelea kule kwenye Instagram, Facebook na kwingineko. Ni wasanii wa Bongo Flava, Ali Kiba na Mac Voice wametoa nyimbo zao mpya, huku Ali Kiba akishirikiana na Black Diamond ameacha wimbo utao ni Teke kwenye cover ya album yake. Hii ni album sasa ametoa, inaitwa Only One King, kama picha pale mvaa kifalme. Wakati huo Mac Voice ameshirikiana na Ray Vani wametoa kitu kinaitwa Tamu, ambao tayari nao wamekushatoa video. Nyimbo nyingine kwenye album ya Kiba ni Oya Oya, na tayari video yake imekwisha toka. Lakini kibao hicho ni Teke bado hajatoa video, ni album hiyo ya Only One King ikiwa na ngoma 16 na tayari ipo kwenye platform zote, akiwa ameshirikiana na muziki mbalimbali maarufu akiwemo Pato Ranking, Bwana Mdogo, Sauti Soul, Sako D, Black Diamond, Nyanshiski na vijana wa King's Music. Wakati huo msanii mwenzake Harmonize maarufu kama Konde Boy ambaye yuko ziarani hapa Marekani, kupitia ukurasa wake wa Instagram reposti picha ya cover album ya Ali Kiba kwenye Insta story akiandika big tunes, na ameweka pale emoji ya kifalme. Wakati huo Rayvanny amekushota video na Mac Voice ambao inaendelea kutamba kweli kweli kwenye mitandao. Basi hayo ni upande huo, na upande mwingine katika taarifa nyingine, takriban watu 20 wakiwemo watoto 7 wamefariki dunia na wengine wametata kujeruhiwa huko kwenye tetemeko ambalo limepiga Pakistan usiku wa kuamkia leo majira ya saa 9 usiku, ni baada ya kusikitisha huko, ambapo inasemekana tetemeko hilo lina ukubwa wa vipimo vya Richter 5.9. Kuna picha pale mbalimbali za kuonyesha hali ilivyokuwa si nzuri hata kidogo. Kwingineko ni timu ya taifa ya Hispania kwenye michuano ya UEFA Nations League ilikumbana vikali na kupambana vikali jana na timu ya Italia, na hatimaye kupata ushindi wa bao 2-1 na kuifanikisha timu hiyo kuingia kwenye finali ya michuano ya UEFA Nations League. Hispania walifanya kazi kubwa kwenye dimba la San Siro, pale ni nyumbani kwao Italia. Na hii imekuwa mara ya kwanza kwenye mchezo rasmi kufungwa kwenye uwanja wake wa nyumbani tangu mwaka 1999. Na huku basi timu ya Spain iko na wachezaji makinda 6 ambao hiyo 99 walikuwa hata hawajazaliwa. Ama kwa hakika sio mchezo. Kwingineko ni tuzo za filamu zimekushatangazwa 2021, vipengele mbalimbali vimekushatamkwa. Kipengele kinachozungumziwa kweli kweli ni cha wanamuziki Diamond Platnumz akiwa naye Burna Boy, Fally Ipupa, Yemi Alade na Sauti Soul na Mr. Flava wanachuana kwenye best live act. Naam, kutakuwa na kazi kweli kweli. Basi hayo ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Ni udi kwako Collins Odede na Amina Chombo.
Shukran sana Sunday Shomari kwa yale mengi katika mitandao ya kijamii. Bila shaka tetemeko kule Pakistani ni jambo la kutamausha, ukiona zile video ambazo zipo katika mitandao ni jambo ambalo ni la kuomba Mwenyezi Mungu kuzidi kuwalinda wenzetu upande ule wa Pakistani.
Tuliki katika kitengo cha swali la leo, naona muda wetu unakamilika. Sasa mwisho mwisho tumekuuliza hivi, uwekezaji wa kampuni ya Google Africa utakugusa vipi katika eneo lako?
Basi nimpate mwalimu Vincent Ogora kutoka Kenya, anasema Google itarahisisha shughuli za mtandao huko Afrika, hasa mashinani kupata habari za mtandao kwa haraka.
Mimi naanza naye Elisha Mlima kutoka Chato, Geita, Tanzania, anasema naona utatusaidia mno, hapa Afrika kufanya kazi mitandaoni. Ni kulikunja jamvi. Asante sana Josephat Kioko, BMJ Muridhi pamoja na Aida Isa kufanikisha safari hii. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na Amina Chombo, uwe na wakati mwema.